Lauletaan Sionin laulu 305. Sen jälkeen alustuksen aiheesta sydämen usko pitää veljemme Timo Aittoa ja Sionin laulu 305.
No niin, käymme kuuntelemaan tätä alustuspuheenvuoroa. Tässä aiheena on sydämen usko. Tämähän on hyvin laaja aihe ja tämmöisiin hyvin uskon peruskysymyksiin liittyviä asioita liittyy tähän sydämen uskoon. Sydämen usko on lujaa luottamusta Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Roomalaiskirjeessä on hyvin selkeä Jumalan sanan paikka sydämen uskoon liittyen, sillä sydämen uskolla me vanhurskaaksi tulemme ja suun tunnustuksella autuaaksi tulemme. Roomalaiskirje 10/10. Ja missä on aarteesi, siellä on sydämesi. Matteuksen evankeliumiteksteissä puhutaan tästä. Sydämen usko on lahjaksi saatua uskoa Jumalalta. Jokainen ihminen on syntyessään Jumalan lapsi, mutta ihminen voi menettää lapsuususkon, mutta voi myös saada sen takaisin suurena Jumalan lahjana. Muistammeko me aina tämän lahjan suuruutta ja arvoa? Jumala rakasti langennutta ihmistä. Hän antoi ainoan poikansa, joka kärsi, kuoli ja ylösnousi meidän syntiemme takia. Ja näin valmisti meille lahja vanhurskauden. Lunastustyö oli niin täydellinen, ettei siinä jäänyt yhtään mitään ihmiselle. Ja näin me olemmekin saaneet tämän uskon siten täysin lahjaksi oman sydämeemme, yksin armosta ja ilman töitä, ettei yksikään meistä voisi kerskata. Sydämen usko on myös aina omakohtaista uskoa ja usko valintana on aina vapaaehtoinen. Toisen uskolla emme tule autuaksi, ja sekään ei meitä tee autuaksi, että olemme lapsuutemme ja nuoruutemme saaneet kasvaa uskovaisessa kodissa, tai juuret ovat esimerkiksi vanhoillis-lestadiolaisuudessa. Yksi usko ja yhtäläinen ymmärrys. Maailmassa on paljon uskontoja. Apostolien kirjassa puhutaan näin, että niiden paljoudesta, jotka uskovat, oli kuitenkin vain olemassa yksi sydän ja yksi sielu. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, ja ei kukaan, joka tahtoo tulla minun luokseni Jumalan valtakuntaan, lammashuoneeseen, tule muuta kuin minun kauttani, Johannes 10. Jeesus puhuu myös siitä, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön joka päivä itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja Luther selittää tuota Jumalan sanan paikkaa niin, että Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa seuraamista opissa, elämässä ja kärsimisessä. Ja tämän opin pitää olla Raamatun mukaista oppia. Sitten tästä yhtäläisestä ymmärryksestä, niin Väinö Havas puhui Kajaanin suviseurossa 1938 hyvin mielenkiintoisella tavalla. En tiedä, varmaan vanhemmat tuntevat tämän Väinö Havaksen, mutta nuoremmille sen verran, että tämä mies oli uskovainen mies ja hän oli pappi, kansanedustaja, ja sitten hän oli myös sotakentillä. Hän oli siellä sodan johtaja ja joukkuejohtaja, ja hän kaatui isänmaan puolesta. Hän oli uskovainen mies. Hän puhui todella Kajaanin suviseurassa näin mielenkiintoisella tavalla. Kaikkina aikoina ovat Jumalan lapset Pyhän Hengen valaisemina ymmärtäneet, että armon ajassa kootaan autuaksi tulevat armon valtakuntaan, jonka Kristus on perustanut. Kalliilla sovintoverellä pestyt ja puhdistetut asuvat täällä Isän huoneessa. Me Kaidantien kilvoittelijat olemme pyhää perhettä, keskenämme armosukulaisia. Meillä on yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi toivo ja yksi henki. Yksi ja sama evankeliumi, yksi palava, ylhäältä kotoisin oleva rakkaus, joka liittää meidät tähän ihanaan pyhien yhteyteen. Sydämen kautta olemme toisillemme tuttuja. Pidämme matkatovereitamme tosi veljenä ja sisarina. Kannamme toinen toistemme taakkoja ja kuormia. Anteeksi annamme toisillemme matkan viat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sitten sydämen uskoon kuuluu uskon tunnustaminen. Jumalan lapsi tunnustaa uskoa suullaan ja elämällään. Usko on Jumalan lapsen sydämessä monesti hiljaisuudessa ja monesti pelvossa. Me olemme kuitenkin valmiita vastaamaan, jos joku kyselee meiltä uskosta. Ilomielin julistamme evankeliumia, 1. Pietarin kirja, 3. luku. Uskon tunnustaminen ei ole aina helppoa maailman keskellä. Tämä kuuluu kuitenkin Jumalan lapsen osaan. Moni meistä on tullut yllätetyksi sillä, että työkaveri tai jokin epäuskoinen tuntematonkin ihminen on saattanut sanoa meille, että sinä taidat olla uskovainen ihminen. Siihen on ollut silloin helppo yhtyä. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa sanotaan näin, että sen minkä me tunnustamme ihmisten edessä, sen me tunnustamme Isän edessä taivaassa. Uskon tunnustamisessa on saattanut myös tulla hempeyttä, ja se on tuonut oman tunnon tuskia ja haavoja. Tällaisenkin synnin saa uskoa anteeksi. Taistelu sielunvihollisen voimia vastaan. Sydämen uskoon liittyy myös jatkuva taistelu. Taistelua käydään maailman, oman lihan ja sielunvihollisen kanssa. Tähän taisteluun Jumala antoi täyden sotavarustuksen ja hän puhuu tästä sotavarustuksesta siellä Efesiläiskirjeessä 6. luvussa. Paavali puhuu siellä uskon kilvestä, hengen miekasta ja autuuden toivon rautalakista. Ja jalat ovat valmiiksi kengitettynä saarnaamaan myös rauhan evankeliumi. Jumala on tämän sotavarustuksen meille omille lapsillensa antanut. Ja Jumalan lapsi on vielä siinä mielessä onnellisessa asemassa, että kun tätä sotaa ei tarvitse käydä omilla voimilla, eikä myöskään yksin. Jumala taistelee omiensa puolella ja omien edellä. Muun muassa tämä tulee näköiselle Israelin kansan vaiheessa, siellä Mooseksen kirjassa puhutaan siitä, kuinka Jumala puhuu Moosekselle, että seisokaa alallanne, että minä taistelen teidän puolestanne. Ja jos tässä sodassa tulee haavoja, niin me saamme näitä haavoja uskoa anteeksi Jumala tuntee meidän heikkoutemme ja siten hän voi meitä auttaa ja armahtaa. Ja hebrealaiskirjeen 4. luvussa on kohta. Me saamme käydä edes armoistuimen luo aina silloin, kun me apua tarvitsemme. Oman tunnon hoitaminen. Sydämen uskoon liittyy myös oman tunnon hoitaminen. Kun synti tarttuu ja haavoittaa tuntoa, niin Pyhä Henki neuvoo ja ohjaa meitä panemaan pois synnin. Ja Jumalan lapsi haluaa olla kuulijainen Pyhän Hengen äänelle, Pyhälle Hengelle. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Tämä kohta on tuolla 1. Johanneksen kirjassa, kirjan alussa. Paavali kirjoittaa myös Timoteukselle, että pidä usko ja hyvä omatunto. Pitkällinen uskonelämän hoitamattomuus ja välinpitämättömyys ja, tai piittaamattomuus kuolettaa sydämen uskoa ja tuo tilalle kovuutta, vikovaa mieltä ja vaatimuksia. Esimerkiksi Samuelin kirjassa puhutaan tästä kuningas Daavidista, että kuinka hänen sydämensä tuli hyvin kovaksi ja armottomaksi, kun hän joutui tekojen synteihin. Kannattaa siis kotonakin ihan opetella anteeksi antamaan ja pyytämään anteeksi. Me elämme nyt semmoista aikaa, että tämä maailman aika on semmoista kovaa maailman aikaa, ja jos se on ollut aikaisemminkin anteeksi pyytäminen ja antaminen vaikeaa, niin jotenkin tuntuu, että se tässä ajassa on entistä vaikeampi pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Nuoretkin kaipaavat evankeliumia pyytämättäkin. Minä, kun tätä alustuspuheenvuoroa tein, niin tunnin suurta heikkoutta isänä ja kasvattajana. Ja jotenkin tuntuu aina siltä, että liian vähän siellä kotona tulee käytettyä tätä evankeliumia, että sitä saisi käyttää paljon enempiä. Minulla on sitten semmoinen tapa kotona ollut, että kun lapset ja nuoret lähtevät kouluun, niin mä olen sitten heitä syksyllä, kun he lähtevät kouluun, niin käynyt heitä sitten siunaamassa ja toivottamassa heille siunattua kouluvuotta. Niin kyllä se näkee nuorista. Nytkin mulla oli yksi tyttö, joka lähti lukioon, niin mä kävin häntäkin sitten siunaamassa. Niin kyllä se näki, että no lapset ja nuoret, niin ne aivan kuin odottaa sitä evankeliumia, että tulee semmoinen mieli, että niitä saisi enempikin siunata. Mutta sitä on tietysti isänä ja äitinä ja kasvattajana niin huono, mutta kun aina joskus saa tuntea tämmöisiä hetkiä, niin ne aivan kuin rohkaisevat sitä evankeliumia julistamaan siellä kotona arkielämän keskellä. Evankeliumia ei tule koskaan käytettyä liikaa. Sitten sydämen uskoon liittyy kuulijaisuus. Siis sydämen uskon eräs tuntomerkki on kuuliaisuus. Täälläkin on näissä seuroissa jo puhuttu tästä kuuliaisuudesta. Tämä kuuliaisuus tarkoittaa kuuliaisuutta ennen kirjoitetulle Jumalan sanalle, Pyhälle Hengelle ja seurakunnalle. Ja jos me katselemme tätä aikaa, missä me elämme, niin eihän se ole oikein muotia se, että kuunnellaan seurakuntaäidin ääntä esimerkiksi. Ihminen haluaisi uskoa itse niin kuin haluaa. Itsekäs, ylpeä, omien voimien tunnossa oleva ihminen, ei se tarvitse tänä päivänä seurakunnan kuuliaisuutta. Sydämen usko on kuitenkin Pyhän Hengen valaisemaa yhteistä ymmärrystä, joka perustuu ennen kirjoitettuun ja muuttumattomaan Jumalan sanaan. Vaatimus, että Jumalan sanan tulisi muuttua tähän aikaan sopivaksi, ei perustu Jumalan sanaan. Meillä on vahva profeetallinen sana, ja se on hyvä, että me siitä vaarin otamme. Se on niin kuin kynttilä meidän tiellämme. Toisessa Pietarin kirjassa ensimmäisessä luvussa, jakeet 16-19. Eikö ole, rakkaat, hyvä, että meillä on tällainen selkeä Jumalan sanan perustus? Se luo turvallisuutta elämään ja uskon kilvoituksen. Seurakunta on myös totuuden patsas ja perustus. Tästähän Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Jumalan lapsen pysyäkseen uskomassa on koko ajan peilattava uskoaan yhteisen seurakunnan Pyhän Hengen valaisemaan yhteiseen ymmärrykseen. Tärkeää on myös säilyttää Jumalan seurakunnan yhteinen rakkaus, josta Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessä, kirjeen alussa. Seurakuntaäidin ääntä kannattaa kuunnella herkällä korvalla ja erityisesti siellä niitä herkimpiä lapsenkaltaisia ja yksinkertaisia ääniä. Sitten uskoon liittyy myös se, että koettelematonta uskoa ei ole. Jumala koettelee meitä, meidän uskoamme. Voimme kohdata elämässä ajallisia vaikeuksia, kuten taloudellisia takaiskuja, ajallisen leivän huolia, sairautta tai elämän eri kohtaloita. Meitä voi myös puhutella semmoinen aivan tavallinen, tasainen elämä, johon ei sisälly mitään suuria tapahtumia. Vaikeiden ja kovien koettelemusten keskellä saatamme kysellä, miksi Jumala minua tai meitä koettelee eri tavalla kuin muita ihmisiä. Ihmisten elämän vaiheet ovat erilaisia, ja Jumalan johdatus kohdallamme on suuri Jumalan suunnitelma ja salaisuus, josta emme pääse perille. Jumala ei kuitenkaan meitä rankaise eikä kiusaa meitä tahallaan, vaan Jumala puhuu meille omaa kieltään Jumalan sanassa, luonnossa, kansojen ja ihmisten kohtaloissa. Ja Jumalan alkuperäinen tarkoitus on se, että me pysyisimme aina lähellä Jumalaa. Erässä laulussa sanotaankin koettelemuksista, että niin kuin hehku kuonan hiilyttää, niin puhdas kulta jälkeen jää entistä kirkkaampana. Kovien koettelemusten kohdatessa saatamme epäillä jopa Jumalan olemassaoloa. Jumala on kuitenkin olemassa. Ei hän ole minnekään mennyt. Hän lähestyy meitä armollisen evankeliuminsa kautta. Eräs laulu kertookin näin, että joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kannat? Taivaassa kaikki on täydellistä. Siellä kaikki entinen katoaa. Itkun riemunkin aiheet. Ja moni arvoitus ratkeaa ja alkavat uudet vaiheet. On tärkeää koettelemustenkin keskellä säilyttää luja luottamus Jumalaan sekä hänen lupauksiinsa ja huolenpitoon. Sydämen uskoon liittyy myös rakkauden hedelmät. Usko kantaa hengen hedelmiä. Paavali puhuu näistä Galatalaiskirjeessä. Luther puhuu siitä, että Jumalan rakkauden kohteeksi tuleminen antaa voimia palvella Jumalaa ja lähimmäistä. Kristitty elää Jumalalle ja lähimmäiselle Kristuksen uskossa ja lähimmäisen rakkaudessa. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, 9. luvussa on Jumalan sanan kohta, jossa puhutaan näin. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen, ei pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Me usein niskuroimme Jumalan valtakunnan työtehtävän edessä. Saatamme arvostella työtä, tehtyä työtä tai sitä tekeviä ihmisiä. Me saamme kuitenkin tehdä Jumalan valtakunnan työtä niillä lahjoilla, jotka Jumala on meille antanut. Meille riittää kaikille sopivia tehtäviä kotisionissa. Haluammehan tässäkin osoittaa Jumalalle kuuliaisuutta ja osallistua omilla lahjoillamme kotisionin työhön. Jumala on luvannut siunata heikkoudessa ja vajavaisuudessa tehtyä työtä. Ja meidän on hyvä muistaa myös sekin, että me olemme kaikki tärkeitä ja arvokkaita työmiehiä Jumalan peltopalasella. Vanha kristinoppi sanoo näin, että kun me olemme saaneet Jumalan armosta niin paljon anteeksi syntejämme ja kaikki synnit, niin se synnyttää sydämissämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Nämä saattavat meitä palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Armollisuus, armollisuutta. Sydämen uskoon kuuluu myös armollisuus. Elämme ajassa, jossa paljon moititaan ja syytetään ja syyllistetään ihmisiä. Elämän kristillisyyden tuntomerkki on kuitenkin aina ollut armollisuus. Tämä aika, se tarvitsisi tällaista armollisuutta. Ja tämä armollisuus on aivan uutta ja ihmeellistä tässä kovassa maailman ajassa. Me tiedämme, että perisynnin vaikutuksesta Jumalan lapsenkin sydämessä asuu kaikki synnin vaikutukset, pienet, suuret ja kauhistuttavatkin synnit. Johanneksen evankeliumi tekstissä 8. luvussa on eräs kohta, jossa Jeesus sanoo fariseuksille, että kuka heittää ensimmäisen kiven, kyseli Jeesus fariseuksilta, kun hänen luokseen raahattiin huoruudesta tavattu nainen, ja joka sen aikaisen lain mukaan olisi pitänyt kivittää kuoliaaksi. Ei löytynyt kuitenkaan kivien heittäjiä. Jeesus antoi hänelle armoa ja sanoi, että mene, äläkä silleen enää syntiä tee. Jokainen meistä voi langeta mihin syntiin tahansa ja milloin tahansa. Esimerkiksi Daavid, jota täällä on jo näissä seuroissa kuultu, Daavidin syntihän ei ole meille esimerkki, vaan se armo ja armollisuus, jota Daavid sai osaksensa kokea, kun hän sai suuret syntinsä anteeksi. Armo on aina suurempi synti ja ei ole siten niin suurta syntiä, minkä yli ei armo riittäisi. Sen tähden sydämen usko on aina ollut armollisuutta ja anteeksi antavaa uskoa. Sydämen usko kuuluu myös kaikille. Saattaa olla, että täällä on sellaisia, tai sitten kuulomatkan päässä on sellaisia ihmisiä, jotka tuntevat vierautta, kun puhutaan sydämen uskosta. Saatat ajatella, että sydämen usko ei kuulu minulle, mutta me kuitenkin sanomme näin, että se kuuluu juuri sinulle. Sanoin alussa, että sydämen uskon voi menettää, mutta sen voi saada myös takaisin. Taivaan Isä haluaa lähestyä juuri sinua, joka olet menettänyt sydämen uskon. Tarjolla on Jumalan lahja omistettavaksi. Sinun tarvitsee vain tarrautua siihen lahjaan ja uskoa se omalle kohdalle. Täälläkin tässä tilaisuudessa itse Herra Jeesus Kristus istuu armoistuimella ja hän auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Saat uskoa epäuskosi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kun tätä alustuspuheenvuoroa olemme kuunnelleet, niin sen me voimme todeta, että sydämen uskoon liittyy myös kiusauksia, siihen liittyy epäilyksiä ja synteihin lankeamisia. Ja ne ovat aivan aidon sydämen uskon tuntomerkkejä tänäkin iltana. Ja sen tähden evankeliumi kuuluu myös meille kaikille virvoitukseksi ja vahvistukseksi. Te saatte jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja täällä tänä iltana on teitä nuoria paljon paikalla ja ajattelin, että minä voisin teille vielä lopuksi sanoa muutaman sanan. Mieleni tekee teitä siunata ihan sinne omalle paikalle, missä te istutte. Kyllä se taivaan Isä tietää, mitä te tarvitsette nuoruuden kiusauksien keskellä ja tämän maailman ja oman lihan taisteluiden keskellä. Se taivaan Isä katsoo teitä armollisesti ja haluaa nytkin jättää teidät armollisen evankeliumin alle. Uskokaa sen tähden kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sydämen usko on lahjaa ja armoa Jumalalta. Jääkää sen tähden kaikki Herran rauhaan. Tässä oli tämä alustuspuheenvuoro. Ja mä sitten tähän katselin muutamia semmoisia keskustelukysymyksiä. Ajattelin, että jos tämä vähän helpottaisi keskustelun pääsemistä, niin minä tähän sitten muutamia tämmöisiä kysymyksiä laitoin tähän paperille. Ja tässä on 5 kohtaa. Minäpä luen nämä täältä. Pidämmekö matkatovereita tosi veljinä ja sisarina? Mitä usko sinulle merkitsee? Onko usko elämäntapa? Ja 4. Kilpailu keskinäisessä rakkaudessa. Mitä se on käytännössä? Ja 5. Mitä tarkoittaa omakohtaisessa uskossa valvominen?
Edellä alustuksen pitäjä oli Timo Aitto. Seuraavaksi lauletaan Sionin laulu 280.